Брайловата печатница в училището за деца с нарушено зрение Луи Брайл подготвя и издава учебници, помагала и релефни изображения за учениците в училището, както и за всички, които са интегрирани в общообразователни училища. Екипът е малък, но отлично сработен. Всеки прави това, в което е силен. Ивелина Ватева се занимава с идейната адаптация, незрящата Елиза Петрова прави корекциите, а колегата е Диан Петров, който също е незрящ, отговаря за Брайловия предпечат и печат. А какво представлява езикът на Брайл? Той се базира върху така наречената Брайлова клетка, съставена от 6 релефни точки. От комбинациите с тези 6 точки в една клетка могат да се получат 63 символа, разказва Елиза.
63 символа обаче не покриват Брайловото писмо. Азбуката да, но много повече символи ползват слепите хора във всички области на науката. Тъй, че се налага много символи да се изписват с 2, 3 и понякога 4 клетки.
Подготовката на един учебник за превод на езика на Брайл започва с идейна адаптация. Подреждане на текста така, че да не се загуби тематичният му смисъл. Елиза дава пример с учебник по математика.
Реално се пренаписва на Брайл, защото се подменят всички символи. Защото в Брайла един символ може да означава Ш в българската азбука, а може да означава затваряне на степен или нещо друго в друга наука. Тъй, че много символи, в зависимост от контекста, се изписват в учебниците. Затова тези символи се подменят, преглеждат се, верни ли се изразите, сравнява се всичко с учебника, след което предстоят няколко корекции, след което предстоят сравняване на чертежите с съответните задачи, оценяване от сляп човек дали чертежите са разбираеми и са с верни надписи, и чак тогава може вече да почне да се сглобяват телата като печатно издание, картинките и текста.
Учебникът по история има своите особености.
Науката и история, тя е наситена с много-много рубрики. Тези рубрики трябва смислово да се свържат, така че да не се загуби смисъла им, като се пръснат на такива места, където няма как ученика бързо и адекватно да ги свърже. Това е едното. Второто е пълно с много картинки и карти. Част от тях биха могли да се разкажат. Но говоря за картинка от сорта на някакво такова събитие, което детето не може да го обхване като релеф. Но една карта историческа се прави на релеф и се проверява няколко пъти, докато се получи окончателен приемлив вариант, за да може детето да бъде обучено на нея.
Текстът за зрящи хора, преведен на Брайлов език, влиза във формат 1:4. Една страница излиза като 4 страници. Така, например, учебникът по математика за 7-ми клас се състои от 9 тома, 6 от тях с текст и още 3 с релефните изображения. И ако текстът се печата на Брайлов принтер, изображенията се изпичат при висока температура на отделна машина, на специална хартия, която се изпринтва на обикновен принтер и от нагряването на машината става релефна. Тези изображения минават през ръце на Елиза и Диан, за да е сигурно, че са разбираеми. Така се правят карти, но не и снимки, разказва и Велина.
Снимките са претрупани с детайли и тези множество детайли не носят информация на слепите деца. Например, портрета на Христо Ботев няма как. Не, че не мога да го направя на релефно изображение, но като цяло не им носи никаква информация. Смислена, съществена информация.
А картата на България?
Картата на България още от начален курс. Децата са запознати с картата на България, с отделните природно-географски области, тъй като това се изучава. Запознати са с всичките символи основни, които по-нататък в среден и горен курс ще им бъдат необходими, като например символа за държавна граница, като например символа за река, за път, защото те са могат да бъдат направени така, че да са разпознаваеми на Брайл.
В училище Луи Брайл учат 168 деца. Живата история на училището е помощник директорът Любомир Велков, който е от първия випуск завършил гимназиалния етап там. Докато учи, той живее в пансиона на училището, който съществува и днес.
Завърших през 1975 година. В първи випуск гимназия, от тогава минаха доста години и нещата се промениха. Просто бяхме колектив в училището, макар че нищо не може да върне семейството, когато ти си далеч от него, но тук свикнахме да работим в колектив. Станахме приятели с много от децата, през ваканците си липсвахме един на друг и искахме да се върнем по-бързо, за да се видим отново.
Учениците имат голям избор от спортове, като шоудаун, което е тенис на маса за слепи, джудо, почти всички дисциплини от леката атлетика. Един от любимите спортове на Алекси е голбал.
Голбал е една игра, която е широко разпространена, нали, но в другите държави. Параолимпийски спорт е. Играе се в два отбора, нали? Общо състезателите са 6 в двата отбора. Като това е, играе се с една топка, която е, издава звук топката, за да може състезателите да се ориентират. Трябва да подчертаем, че състезателите са с маски, за да може, нали, този, който има остатъчно зрение, да са наравно, нали, с останалите. Всичките слагат маски. Вратата е широка, 9 метра. Пази се, като се плонжира, нали, не се пази прав. И така.
С звуците на пролетния валс от Шопен ме посреща Мони, която свири на пиано от 12 години.
С пеене се занимавам от 4 години, имам вокален педагог. Иначе преди това, както и сега, разбира се, участвам в вокалната група, която е към училището. Като завърша училище, искам да отида в музикалната академия, да уча поп и джаз пеене и музикална педагогика. Искам да помагам на децата да се учат да пеят.